«Куди ми йдемо?» – жестом спитав Грімо. Атос показав на бастіон. «Але, – вів далі тією самою мовою мовчун слуга, – нас там уб'ють». Атос звів очі й руки до неба. Грімо поставив кошик на землю, сів біля нього і заперечливо похитав головою. Атос витяг з-за пояса пістолет, перевірив, чи добре він заряджений, клацнув курком і приставив дуло до вуха Грімо. Грімо зірвався на рівні ноги. Атос знаком наказав йому взяти кошик і йти вперед. Грімо підкорився. Єдине, чого Грімо досяг цією хвилинною пантомімою, було те, що з ар'єргарду загону він перейшов до авангарду. Наблизившись до бастіону, четверо друзів обернулися. Понад 300 солдатів юрмилися біля воріт табору, а трохи віддалік стояли пан де Бюзеньї, драгун, швейцарець та четвертий учасник закладу. Атос скинув капелюха, надів його на вістря шпаги і помахав ним у повітрі. Глядачі відповіли на його привітання багатоголосим «Ура!», що долинуло аж до стін бастіону. Після цього четверо друзів зникли всередині бастіону, де на них уже чекав Грімо. Розділ 17. Рада мушкетерів. Як і сподівався Атос, на бастіоні не було нікого. Лежали тільки тіла вбитих французів та ларошельців. «Панове», – сказав Атос, узявши на себе командування експедицією, – «поки Грімо накриватиме на стіл, зберімо всі рушниці та набої. Водночас ми зможемо і поговорити про те, задля чого сюди прийшли. Ці добродії нас не почують», – додав він, показуючи на вбитих. «Ми могли б скинути їх у рівчак», – зауважив Портос, оглянувши, звичайно, спершу їхні кишені. «А вже ж, – мовив Атос, – це справа Грімо». «То нехай Грімо обшукає їх та перекине через стіни», – сказав Д'Артаньян. «Ні в якому разі», – відповів Атос, – «вони можуть нам придатися». «Ці небіжчики можуть нам придатися?» – здивувався Портос. «Та ти з'їхав з глузду, любий друже». «Не судіть нерозважливо, – застерігають нас Євангеліє та пан кардинал», – сказав Атос. «Скільки мушкетів, панове?» «12», – відповів Араміс. «Скільки можна зробити пострілів?» «Десь із сотню. Це більш, ніж нам потрібно. Зарядімо мушкети». Друзі взялися до справи. Коли вони скінчили заряджати, Грімо знаками доповів, що сніданок готовий. Атос зробив схвальний жест і показав на сторожову вежу, де, як зрозумів Грімо, він мав нести варту. А щоб Грімо було не так нудно там стояти, Атос дозволив йому взяти з собою хлібець, пару котлет і пляшку вина. «А тепер до столу», – запросив Атос. Усі посідали на землю, схрестивши ноги, наче турки або кравці. «Отже, Атосе», – сказав Д'Артаньян, – «тобі вже нічого боятися, що нас підслухають. Сподіваюсь, ти нарешті розповіси нам про свою таємницю». «Гадаю, панове, вам не бракуватиме ні втіхи, ні слави», – мовив Атос. «Я влаштував для вас чудову прогулянку. Перед вами смачний сніданок, а он там, ви самі можете це побачити крізь бійниці, 500 душ глядачів, які вважають нас безумцями або героями, так чи інакше дурнями, які дуже схожі один на одного». «Ну, а таємниця?» – спитав Д'Артаньян. «Таємниця полягає в тому, – відповів Атос, – що вчора ввечері я бачив міледі». Д'Артаньян саме підносив до рота склянку, але коли почув слово «міледі», рука його затремтіла так, що він мусив поставити склянку на землю, аби не розлити вино. «Ти бачив свою друж...» – перебив його Атос. «Ви забуваєте, мій любий, що ці добродії не знають, як ви, моїх сімейних справ». «Так, я бачив міледі». «Де саме?» – спитав Д'Артаньян. «Приблизно за 2 лье звідси, у корчмі Червоний Голубник». «О, тоді я загинув», – мовив Д'Артаньян. «Ну, я б цього не сказав», – заперечив Атос. «Зараз міледі вже має залишити береги Франції». Д'Артаньян полегшено зітхнув. «Зрештою, хто вона така, ця міледі?» – спитав Портос. «Чарівна жінка», – відповів Атос, пригублюючи пінисте вино. «Сто чортів», – вигукнув він. «Цей паскудний корчмар підсунув нам анжуйське вино замість шампанського, гадаючи, що нас можна обдурити». «А вже ж», – повів Атос далі, – «чарівна жінка, яка була дуже прихильна до нашого друга Д'Артаньяна. Та він чимось її образив, і от вона вирішила помститися йому. Місяць тому підіслала до нього вбивць, тиждень тому спробувала його отруїти, а вчора ввечері випросила в кардинала його голову». «Як випросила в кардинала мою голову?» – вигукнув Д'Артаньян, збліднувши. «Свята правда», – ствердив Портос. «Я чув це на власні вуха». «Я також», – додав Араміс. «Коли це так, – пригнічено мовив Д'Артаньян, – то марно боротися далі. Краще вже я пущу собі кулю в лоб і відразу покінчу з усім». «Цю дурницю ти завжди встигнеш зробити», – зауважив Атос. «Та не забувай, вона непоправна». «Але мені не минути загибелі, маючи таких могутніх ворогів», – відповів Д'Артаньян. «По-перше, незнайомець із Менга, далі Девард, якого я тричі поранив шпагою, потім міледі, таємницю якої я випадково розкрив, і нарешті кардинал, якому я став на перешкоді в його помсті». «І що з того?» – мовив Атос. «Кінець кінцем їх лише четверо, і нас також четверо, отже один проти одного». «Тисяча чортів! Якщо вірити знакам, що їх подає Грімо, ми зараз матимемо справу з набагато більшою кількістю ворогів. Що там сталося, Грімо?» – гукнув Атос. «Зважаючи на серйозність становища, я дозволяю вам говорити, мій друже, але прошу бути небагатослівним. Що ви побачили?» «Загін! Скільки чоловік?» «20. Хто вони?» «16 саперів і 4 солдати». «За скільки кроків?» «Кроків за 500. То ми ще встигнемо доїсти курку і випити по склянці вина за твоє здоров'я, Д'Артаньяне». «За твоє здоров'я», – підхопили Портос і Араміс. «Наразі за моє здоров'я, хоч я й не певен, що ваші побажання принесуть мені велику користь». «Стривай», – сказав Атос. «Аллах великий, як кажуть послідовники Магомета, і майбутнє в його руках». Вихиливши склянку і поставивши її біля себе, Атос неквапливо підвівся, взяв перший ліпший мушкет і підійшов до бійниці. Портос, Араміс і Д'Артаньян зробили те саме. Що ж до Грімо, то він отримав наказ стати позаду чотирьох друзів і перезаряджати мушкети. За хвилину з'явився гурт людей. Вони йшли вздовж вузької траншеї, що правила захід сполучення між бастіоном і містом. «Хай йому грець», – вигукнув Атос. «Бракувало ще нам мати клопіт через якихось городян, озброєних кирками, заступами і лопатами. Досить було Грімо подати їм знак, і вони забралися б геть. Я певен, ці небораки дали б нам спокій». «А я маю щодо цього сумнів», – сказав Д'Артаньян. «Бо щось вони прямують до нас аж надто рішуче. До того ж, там не тільки городяни, з ними йдуть бригадир і четверо солдатів, озброєних мушкетами». «Це тому вони такі рішучі, що не бачать нас», – зауважив Атос. «Правду кажучи», – вигукнув Араміс, – «мені просто гидко стріляти в цих бідолашних городян». «Поганий той священик», – мовив Портос, – «який жаліє єретиків». «Справді», – погодився Атос, – «Араміс має слушність. Я піду і попереджу їх». «Якого біса ви надумали?» – вигукнув Д'Артаньян. «Вас уб'ють, мій любий Атосе». Та Атос, спустивши повз вуха ці слова і ставши в проломі з мушкетом в одній руці та капелюхом у другій, гукнув до солдатів і землекопів. Ті, вражені його появою, зупинилися на півсотні кроків від бастіону. Атос шанобливо вклонився і крикнув: «Панове, Я і мої друзі снідаємо зараз на бастіоні. А що ви самі знаєте, як неприємно, коли вам перебивають сніданок? То ми просимо вас, якщо вже вам і справді конче треба побувати тут, зачекати, поки ми доснідаємо, аби прийти сюди трохи пізніше, коли, звичайно, вам просто не спаде на думку рятівна ідея покинути бунтівників і разом з нами підняти келих за здоров'я французького короля. «Стережись, Атосе», – вигукнув Д'Артаньян, – «хіба ти не бачиш, що вони ціляться в тебе?»
«Та бачу, бачу», – відповів Атос. «Але ці городяни так погано стріляють, що не влучать в мене». Тої ж самої миті пролунало 4 постріли. Але кулі, пролетівши повз Атоса, розплющились об каміння навколо нього. 4 постріли одразу ж прогриміло у відповідь, проте вони були набагато влучніші, ніж постріли нападаючих. 3 солдатів упали мертвими, а 1 землекопа було поранено. «Грімо, другий мушкет», – наказав Атос, усе ще стоячи у проломі. Грімо негайно виконав наказ. Портос, Араміс і Д'Артаньян знову зарядили свої рушниці. За першим залпом пролунав 2. Бригадир і 2 землекопи лягли на місці, решта кинулися навтьоки. «Вперед, панове!» – скомандував Атос. Вискочивши за стін форту, 4 друзів побігли до поля бою, підібрали 4 мушкети та спис бригадира, і певні, що втікачі тепер не спиняться аж до самого міста, повернулися на бастіон з трофеями. «Перезарядіть мушкети, Грімо», – наказав Атос, – «а ми, панове, сідаємо доснідувати і кінчати розмову. На чому ми зупинились?» «Я пригадую», – сказав Д'Артаньян, дуже зацікавлений тим, куди саме має вирушити Міледі, – «ти казав, що Міледі залишила береги Франції». «Вона поїхала до Англії», – пояснив Атос. «Навіщо?» «Вона має намір або сама вбити Бекінгема, або підіслати до нього вбивцю». Д'Артаньян не міг стримати обурення. «Та це ж підлість», – вигукнув він. «О, щодо підлості», – мовив Атос, – «то це мене мало обходить». «Тепер, Грімо, коли ви знову зарядили мушкети», – вів мушкетер далі, – «візьміть спис бригадира, прив'яжіть до нього серветку і приладнайте його на вежі нашого бастіону, аби ці бунтівники-ларошельці бачили, що вони мають справу з хоробрими і вірними солдатами короля». Грімо мовчки виконав наказ. За хвилину над головами друзів замайорів білий прапор. Грім оплесків привітав його появу. На валу вже юрмилася сила селена солдатів, не менше половини табору. «Як?» – знову озвався Д'Артаньян. «Тебе ані трохи не бентежить, що вона вб'є Бекінгема або підійшла когось іншого вбити його? Але ж герцог – наш друг». «Герцог – англієць. Герцог воює проти нас. Хай вона робить з герцогом, що хоче, мене це не цікавить».
«Ні», – заперечив Д'Артаньян, – «я не покину на призволяще Бекінгема, хоч би вже й тому, що він подарував нам чудових коней». «А головне, чудові сідла», – докинув Портос, в якого на плащі вже давно був нашитий галун від його сідла. «До того ж, Бог завжди хоче каяття грішника, а не його смерті», – мовив Араміс.
«Амінь», – сказав Атос.
«Ми повернемось до цього згодом, якщо вам буде завгодно. Але в ту хвилину мене понад усе турбувало, і я певен, Д'Артаньяне, що ти зрозумієш мене, як би відібрати в цієї жінки листа, що його вона випросила в кардинала, і за допомогою якого збиралася любесенько знищити тебе, а можливо і всіх нас».
«Та що вона і справді якийсь демон?» – вигукнув Портос, передаючи свою тарілку Арамісові, що саме розкладав смаженню.
«А цей лист, – спитав Д'Артаньян, – цей підписаний кардиналом лист лишився в неї?»
«Ні, тепер він у мене.
Але, повірте, дістався він мені нелегко».
«Мій любий Атосе», – мовив Д'Артаньян, – «я вже і справді не знаю, скільки разів маю завдячувати вам життям».
«То ти залишив нас для того, щоб зустрітися з нею?» – сказав Араміс.
«А вже ж!
І цей лист кардинала в тебе?» – спитав Д'Артаньян.
«Ось він», – відповів Атос.
І він витяг з кишені плаща дорогоцінний лист.
Д'Артаньян тремтячою рукою розгорнув його, навіть не намагаючись приховати свого хвилювання, і прочитав: «Пред'явник цього діє згідно з моїм наказом і на користь держави 5 грудня 1627 року Рішельє».
«Оце відпущення гріхів складено за всіма правилами», – сказав Араміс.
«Треба негайно порвати цей папір», – мовив Д'Артаньян, якому здалося, що він прочитав свій смертний вирок.
«Навпаки», – відповів Атос, – «його треба берегти, як зіницю ока. Я не віддам цього листа, хай навіть мене обсиплють золотом».
«А що тепер робитиме міледі?» – спитав юнак.
«Можливо», – відповів Атос байдужим тоном, – «вона напише кардиналові, що один клятий мушкетер на ім'я Атос силоміць забрав у неї охоронну грамоту. Можливо, в цьому ж листі вона порадить кардиналові позбутися і двох друзів цього мушкетера – Портоса та Араміса. Кардинал пригадає, що це саме ті люди, які завжди ставали йому на шляху. Отож, одного чудового ранку він накаже арештувати Д'Артаньяна, щоб він сам не нудився, то й запроторить нас гуртом до Бастилії».
«А йому чорт!» – вигукнув Портос. «Чогось ти надто похмуро жартуєш, мій любий друже».
«Я зовсім не жартую», – відповів Атос.
«А чи знаєш ти, – вів далі Портос, – що скрутити шию цій клятій міледі гріх куди менший, ніж убивати бідолашних гугенотів, злочин яких полягає тільки в тому, що вони співають по-французьки ті самі псалми, які ми співаємо по-латині?»
«А якої про це думки наш абат?» – спокійно спитав Атос.
«Я поділяю думку Портоса», – відповів Араміс.
«А я й поготів», – сказав Д'Артаньян.
«На щастя, міледі, тепер далеко», – зауважив Портос, – «бо, правду кажучи, вона дуже непокоїла б мене тут».
«А в мене і в Англії, а мене,
угу. Непокоїла б мене тут».